В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Кужель і Тетерук бив чи не бив? Про це буде з'ясовувати слідство.
Це був удар в область лоба скляною пляшкою. Я встав поруч.
Ми почуємо і інші версії, а також реакцію пересічних громадян.
Ми жінки можемо провокувати, але для цього є мужчин, для того, щоб вони були видержані.
Людина, та, що вважалась героєм, зараз все споплюжила про свій імідж. Його треба гнати в три шиї.
Обох у них не вистачає культури.
У Берліні, попри проблеми у реалізації Мінських угод, прогрес є, так вважають учасники зустрічі у форматі Нормандської четвірки. А подробиці про це та інше ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. У прес-центрі штабу АТО у п'ятницю повідомили, що впродовж дня бойовики на Донбасі здійснили одну збройну провокацію щодо позицій українських військових біля Красногорівки Донецької області. Речник АТО Андрій Лисенко раніше сьогодні повідомив, що учора вранці вперше за кілька місяців бойовики відкрили вогонь по житлових кварталах, і це також були постріли з 82-мм міномета по Красногорівці. Сепаратисти з угруповання ДНР, що контролюють частину Донеччини, звинуватили сили АТО в обстрілах околиці Донецька минулої доби. Упродовж дня п'ятниці даних про порушення режиму тиші не було, як і на сайтах луганських сепаратистів. Вибори у Маріуполі та Красноармійську Донецької області можуть відбутися 15 листопада, якщо Верховна Рада ухвалить відповідний закон про проведення голосування не пізніше вівторка 10 листопада. Про це заявив сьогодні на брифінгу голова Центральної виборчої комісії України Михайло Охендовський. За словами Охендовського, профільний комітет Верховної Ради схвалив законопроект про проведення виборів у Маріуполі та Красноармійську. Якщо Рада ухвалить закон у вівторок, то вже у середу його можна буде опублікувати, а наступного дня ЦВК зможе розпочати організацію друку бюлетенів, наголосив Охендовський. Заставу за екс-міністра юстиції України Олену Лукаш у сумі понад 5 мільйонів гривень вже внесли. Про це заявив екс-голова адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов. Сьогодні Печерський райсуд Києва вирішив арештувати на 2 місяці Олену Лукаш з можливістю внесення застави у 5 мільйонів гривень. Таке рішення суд ухвалив за клопотанням прокуратури. Раніше сьогодні Лукаш заявила у суді, що не планує виїжджати з України.
Країну я залишати не збираюся. Якщо б я хотіла її залишити, я б її залишила дуже давно.
Сказала Олена Лукаш. Росавіація створює спеціальний штаб для вивезення з Єгипту 45 тисяч росіян. Як повідомив ТАСС, керівник відомства Олег Сафонов, 40% російських туристів перебувають у районі Шарма-Шейха, ще 60% у районі Хургади. Росавіація також готує план призупинення польотів російських авіакомпаній до Єгипту. Раніше сьогодні президент Росії Володимир Путін погодився з рекомендацією призупинити авіасполучення з Єгиптом до з'ясування причин катастрофи російського лайнера А-321. І більше про це слухайте далі у «Свободі сьогодні». Екс-прем'єр-міністр Румунії Віктор Понта, який цього тижня подав у відставку, вперше з'явився у суді за звинуваченням у корупції. Це відбулося сьогодні. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук, яка була у студії з випуском новин. А більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Провальний день у Верховній Раді щодо голосування безвізового пакету законопроєктів затьмарив конфлікт між депутаткою з «Батьківщини» Олександрою Кужель та депутатом від «Народного фронту» Андрієм Тетеруком. Останній нібито, за словами очевидців, вдарив жінку пляшкою з-під мінералки, внаслідок чого жінка отримала струс мозку та гематому. У відповідь на сутичку жінки парламенту виступили з вимогою зняти недоторканність з Тетерука і позбавити його депутатського мандату. Той, у свою чергу, звинувачення заперечив, наполягаючи, що лише захищався. Хто ж у цій історії має рацію, будуть з'ясовувати слідчі, а ми з вами дізнаємося деякі подробиці від Ірини Стельмах.
Бив горличком чи дном пляшки, у відповідь на удари сумкою чи першим, та й взагалі чи бив. Усі ці версії активно обговорювали політики у сесійній залі замість того, щоб ухвалювати далі необхідні країні закони. Ранкове засідання парламенту спікер Володимир Гройсман розпочав із засудження подій біля свого кабінету у четвер ввечері, а продовжили депутатки з міжфракційного об'єднання «Рівні можливості», які взагалі закликали Андрія Тетерука скласти депутатські повноваження.
Ми, народні депутати, які обурені цим, зареєстрували дві постанови Верховної Ради. Першою, ми закликаємо депутата Тетерука, який вдався до таких дій, добровільно скласти депутатські повноваження за дії, які несумісні зі статусом народного депутата, за грубі порушення депутатської етики. Друга постанова – це про зняття депутатської недоторканності з депутата Тетерука.
Заявила з трибуни депутат від блоку Петра Порошенка Ольга Червакова. Після цього фракція «Батьківщина» дружньо залишила засідання Верховної Ради і заявила, що не буде присутньою доти, поки Тетерук не складе мандат. Зі свого боку, депутат від Народного фронту заявив, що його дії щодо колеги були ненавмисними. Він уточнив, що в його руках дійсно була пляшка з водою. І коли Олександра Кужель вкотре замахувалася на нього сумкою, він виставив руку з пляшкою, на яку та і напоролася. За словами Тетерука, він просить вибачення у суспільства і готовий співпрацювати зі слідством.
З боку Олександра Кужель і Сергія Власенка почались образи на мою адресу за те, що я висловлюю свою позицію на телеефірах. З мого боку жодних образ в їх сторону не було, хоча Сергій Власенко, наголошую, погрожував мене бити. Під час продовження мовної перепалки зі сторони Кужель вона почала бити мене сумкою. Захищаючись, я пішов назад, вступаючи перся в охоронника, і під час цього відбулося зіткнення абсолютно випадково. Жодного удару з мого боку не було.
Натомість свідок подій, нардеп від «Батьківщини» Сергій Євтушок розповідає журналістам зовсім іншу версію.
Це був удар в область лоба скляною пляшкою. Я встав поруч.
Поставити всі крапки над «і» та з'ясувати нарешті, хто ж говорить правду, допомогло б відео з камер спостереження. Його у двох частинах з двох ракурсів вже виклав у мережу на своїй сторінці Фейсбук депутат Антон Геращенко. Втім, на записі можна побачити, як депутати заходять у приміщення, там відбувається конфлікт, тоді всі вибігають і Кужель тримається за голову. А от найголовнішого – самої сутички – немає. Натомість політологи вже припускають, конфлікт намагатимуться використати як привід для набагато серйозніших політичних баталій, наприклад, розколоти коаліцію чи спричинити додаткові парламентські вибори. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А що на цю тему думають пересічні громадяни? Про це кореспондент Радіо Свобода запитала перехожих Києва і ось що почула.
Я розумію, що ми жінки можемо провокувати, але для цього є мужчина. Для того, щоб вони були видержані, тим більше, що він воєнний. Так що тут він не правий.
Він тисячу разів не прав. Видно, його поведення не в отношении Кужель. А взагалі, як він приймає закони.
Женщину ні в якому случае не можна бити, навіть якщо вона не права. Що між ними було, це ж ніхто не знає.
Як може? Людина, та, що вважалась героєм, зараз все споплюжила про свій імідж. Тобто його треба гнати в три шиї.
Там дуже трудно зрозуміти, хто кого спровоцировав. Обсуждати нечого.
Неправильно чоловіку жінку бити.
Драк не признаю. Надо другим способом виясняти отношения.
Ужасно на самом деле. Мужчина не имеет права поднимать руку на женщину, даже если была провокация.
Депутат так не должен себя вести. В любом случае. Он прежде всего человек и мужчина. Ударить женщину – это просто возмутительно.
Відволікають увагу суспільства всякими дрібницями.
Я так трошечки побачив, як пані Кужель відштовхувала того депутата від трибуни. Тож непристойно. А ще більше непристойно бити депутатку. В обох у них не вистачає культури.
Ось такі відповіді почула сьогодні на вулицях Києва кореспондент Радіо Свобода. Ви також можете висловити свою думку щодо цього інциденту на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Сьогодні у заміській резиденції МЗС Німеччини Віла Борзік у Берліні відбулася зустріч міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії у форматі Нормандської четвірки. Учасники обговорювали наступні кроки задля припинення війни на Донбасі, виконання домовленостей, досягнутих 2 жовтня у Парижі. Зокрема, йшлося і про місцеві вибори в так званих ЛНР і ДНР, і про ситуацію після ухвалення заходів щодо децентралізації в Україні, а також про проблеми, котрі стоять на перешкоді цьому процесові. Про перебіг переговорів розповідає із Берліна кореспондент Радіо Свобода Наталія Писанська.
Підтвердженню про те, що зустріч міністрів закордонних справ у нормандському форматі відбудеться, передували коментарі деяких німецьких ЗМІ про провал мінських угод з вини України, котра начебто не в змозі їх виконати. В інтерв'ю Радіо Свобода Штефан Майстер, експерт з питань Східної Європи Німецької спілки зовнішньої політики, спростовує такі повідомлення.
З погляду федерального уряду реалізація мінських угод на правильному шляху, адже досягнуто припинення вогню, відведення відповідних озброєнь. Із німецької перспективи очевидно, що Україна має робити наступний крок, приміром, щодо федералізації та децентралізації. Так само і щодо закону про вибори. Вони мають бути проведені у підконтрольних сепаратистам районах. І російська сторона чи сторона сепаратистів готова до компромісу. З огляду на це є сенс зустрічатися для переговорів.
Найбільш складною в реалізації мінських угод Україною, на думку міністра закордонних справ Німеччини Франка Вальтера Штайнмайера, є політична частина. Підготовка до виборів на Донбасі і ухвалення закону про них. А також безпека громадян, без чого неможливо буде здійснити процедуру голосування. Про те, що це вдасться здійснити, свідчить те, як вважає Штайнмайер, що з початку вересня у цьому регіоні здебільшого дотримуються режиму тиші. Хоч цього й недостатньо, вважає дипломат. Тепер слід іти далі виконувати угоди Мінська-2. Тим часом у міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова власне бачення реалізації цих угод.
Нет ни у кого сомнения, что Минские договоренности продолжат действовать до тех пор, пока они не будут полностью выполнены.
Ни у кого немає сумнівів, що Мінські домовленості продовжитимуть діяти, допоки вони не будуть виконані. Хоча б той факт, що необхідно розробити загальноприйнятний український закон про місцеві вибори на Донбасі. Цей факт також полягає у тому, що після ухвалення цього закону буде потрібно 90 днів для підготовки виборів. Просте зіставлення цифр показує, що до кінця року ми не зможемо цього зробити, і виконання Мінська переноситься на наступний рік.
Для німецького експерта Штефана Майстра цілком зрозуміло, що санкції проти Росії діятимуть і 2016-го. Але якщо умови Мінських угод будуть виконані, то всередині наступного року можна буде говорити про їхнє послаблення. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
Більше подробиць на цю тему читайте вже пізніше на сайті radiosvoboda.org. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк з візитом у Ризі нагадав про санкції, відкрив пам'ятник Тарасові Шевченку та обговорив газові питання. За його словами, «Північний потік-2» вдарить по енергетичній незалежності Євросоюзу, а Україна втратить прибуток у 2 мільярди доларів. Слід з'ясувати, чи не суперечить таке будівництво правилам ЄС, погодилися прем'єри Литви, Латвії та Естонії. На тлі цього українські експерти з енергетики радять панові Яценюку визначитися або Росія агресор, або ж бізнес-партнер. Далі Яна Полянська.
Прем'єри України, Литви, Латвії та Естонії стурбовані проектом «Північний потік-2». Втрати у прибутках будуть суттєвими, говорить Арсеній Яценюк. Україна може недоотримати 2 мільярди доларів, Польща – 300 мільйонів, Словаччина – 800 мільйонів. Мова йде про прибуток від транзитних зборів.
Ми просимо Європейську комісію, партнерів та друзів серйозно вивчити це питання і не дозволити Росії контролювати енергетичний ринок Євросоюзу.
На думку експерта з енергетичних питань Валентина Землянського, керівництво держави в цьому питанні намагається втриматись на двох стільцях і слід визначитись із позицією щодо співпраці з Росією, говорить він.
А то у нас виходить така ситуація, що якщо мова йде про схід, говоримо про агресію, а коли вона торкається постачання газу в Україну або транзиту газу через українську територію, пан Яценюк говорить про партнерські відносини.
Окрім суто українського аспекту, «Північний потік-2» ослабить і енергетичну незалежність всього Євросоюзу, каже Яценюк. Прем'єр України закликав Європу зберігати єдину позицію до подібних намірів Кремля та дотримуватися політики каральних санкцій. Яценюк наголосив, що цей проект повинен відповідати всім критеріям третього енергетичного пакету ЄС. І прем'єри Естонії та Латвії погодились, що слід розібратись, чи розширення не суперечить правилам. Росія заявляє, що має намір відмовитись від українського маршруту після закінчення діючого контракту на початку 2020 року. За оцінками «Газпрому», проект «Північний потік-2» обійдеться майже в 10 мільярдів євро та може бути готовим уже в 2019-му. В рамках візиту до Латвії Яценюк також обговорив на щорічній Ріга Конференс «Безпеку в Європі після російсько-української війни». Схоже, покращити кооперацію з цією країною Балтії Україні вдається. Домовились, що українські держслужбовці, які відповідають за євроінтеграцію, приїдуть до Латвії на навчання. Україна та Латвія мають спільні проблеми в минулому та надалі залишаться надійними партнерами. Про це Яценюк заявив на відкритті пам'ятника поетові Тарасу Шевченкові у Ризі поблизу посольства України.
В нашій спільній історії з Латвією були темні сторінки. І це сторінки совєтської окупації. І Тарас Шевченко був тією людиною, яка боролася з імперіалізмом.
Він також додав, що Шевченко боровся і за те, щоб Україна була на рівні з іншими європейськими державами. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Далі у «Свободі сьогодні» наші теми. Авіакомпанії України та інших країн тимчасово припиняють прямі польоти до єгипетського курортного міста Шарм-аль-Шейха.
Навіть після цього інциденту рівень безпеки в аеропорту Шарм-ель-Шейху залишився надзвичайно поганим, як і у всьому Єгипті.
Ірина Карпа, віднедавна перший секретар посольства України в Парижі, і відповідатиме за культурний напрямок. Від неї ми почуємо про її плани.
Я собі уявляю, як можна показати Україну за кордоном так, щоб її сприйняли на рівних, а не знову ж таки, як якогось там маленького братика, який показує соняшник.
А в Київському національному художньому музеї презентували антологію «Мистецький барбакан. Трикутник 92». Ми з вами почуємо подробиці з презентації. Про все це далі в нашій передачі. Наступна програма «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Авіакомпанії України, Нідерландів, Франції, Німеччини та інших країн тимчасово припиняють прямі польоти до єгипетського курортного міста Шарм-аль-Шейха. Голова Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніков заявив, що Росії варто зупинити усі пасажирські рейси до Єгипту до того часу, як будуть встановлені причини падіння літака на Синаї наприкінці минулого тижня. Аеробус А-321 компанії Когалим Авіа розбився над Синайським півостровом 31 жовтня. Літак прямував із Шарм-аль-Шейха до російського Санкт-Петербурга. Усі 224 людини на борту, переважно росіяни, загинули. Серед жертв катастрофи, як ми знаємо, четверо громадян України. Про те, які кроки задля безпеки польотів до Єгипту вживають різні країни, дізнавався Ростислав Хутин.
Західні високопосадовці заявили, що причиною катастрофи могла бути бомба, закладена на борту літака. Російська влада висловлює незадоволення такими заявами і закликає дочекатися офіційних результатів розслідування. Речник Білого дому Джош Ернст заявив на брифінгу у Вашингтоні, що наразі Сполучені Штати не виключають будь-якої версії, яка спричинила катастрофу літака російської компанії Когалим Авіа Метроджет у небі над єгипетським Синаєм.
На цьому етапі Сполучені Штати не визначили щодо причин інциденту. Однак ми не можемо виключати будь-що, включно з можливістю терористичної причетності.
Російський прем'єр Дмитро Медведєв заявив на засіданні уряду, що наразі зарано робити остаточні висновки щодо причин авіакатастрофи, допоки працює слідча комісія.
Маю в виду, що окончательний виводи поки робити рано. Тим не менее,
треба мати на увазі, що ще зарано робити остаточні висновки. Тим не менше, я б хотів би дати завдання, аби окремо попрацювати з усіма авіаційними службами в тих країнах, куди літають наші літаки, з тим, аби вжити додаткових заходів безпеки. Така робота має бути проведена не лише з єгипетськими властями.
У Росії між тим теж заборонили польоти своїх авіакомпаній до Єгипту. Голова Російського національного антитерористичного комітету Олександр Бортніков заявив:
До тех пор, пока мы не определимся с истинными причинами произошедшего.
Доти, поки ми не визначимося зі справжніми причинами того, що сталося, вважаю за доцільне призупинити польоти російської авіації в Єгипет. Це стосується насамперед туристичного каналу.
Авіаційні експерти кажуть, що наразі рівень безпеки в аеропортах на Близькому Сході залишається вкрай поганим. Американський авіаексперт полковник Стів Геньярд.
Навіть після цього інциденту рівень безпеки в аеропорту Шарм-ель-Шейху залишився надзвичайно поганим, як і у всьому Єгипті. Але щойно таке трапляється, представники безпекових відомств нашої держави ще раз переглядають всю процедуру безпеки, аби переконатися, що в ній нема прогалин, які б дозволили терористам пронести на борт літака неперевірений багаж.
Бойовики, пов'язані із угрупованням «Ісламська держава», взяли на себе відповідальність за знищення російського літака, але не розповіли, як саме вони це зробили. Від польотів над Синаєм раніше відмовилися авіакомпанії Air France, Lufthansa, Emirates. Від рейсів до єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх до з'ясування обставин катастрофи аеробуса 321-го відмовилася і Велика Британія. 4 листопада Державна авіаційна служба України заборонила українським авіакомпаніям виконувати польоти у повітряному просторі над Синайським півостровом. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Наступна частина нашої програми. Ми поговоримо про культуру і, зокрема, про те, як популяризувати Україну у світі можна через видатних митців, які в той чи інший період творили, зокрема, у Франції. Це планує на новій посаді письменниця і музикант Ірена Карпа. Яка це посада і які плани у письменниці, розпитувала її Олена Римовська.
Перший секретар посольства України у Франції з питань культури. Новина, яка стала для багатьох несподіванкою. Тим не менше, дуже цікаво, що ви нам пояснили, як так сталося, що ви пішли в дипломатію, чия це була ідея і з якими намірами ви йдете в цю справу.
Ой, мріяла я про цю роботу ще дуже давно. От якось ще, мабуть, в незапам'ятну давнину, коли познайомилася з культурним аташе України в Німеччині Юрком Никитюком, про якого всі як один митці казали, це от єдиний, ледь не єдиний дядько, який такий дуже наш, дуже притомний, який там бачить, що відбувається в культурному світі, який сприяє там дійсно тому, щоб митці там, ну, Жадан, от він скрипкою дуже дружив на той момент, щоб вони якось там були добре там звучали. Ну, звичайно ж, знову ж таки, тут таке питання, якщо приїжджає Жадан, то йому якоїсь державної підтримки особливої не потрібно, це вже абсолютно такий визнаний у світі конкурентоспроможний продукт, але, тим не менше, є дуже багато митців класних в Україні самобутніх такого світового рівня. Ну, не скажемо, що аж дуже багато, але, в принципі, вони є, яких треба якось витягувати на світ Божий і показувати. Таким чином, я, як людина зі зв'язками в сенсі в цьому культурному середовищі, яка знає всіх видавців, дуже багатьох художників, галеристів і музикантів, мені здається, що я, якби, very fit for this job, тому що я собі уявляю, як можна показати Україну за кордоном так, щоб її сприйняли на рівних, а не знову ж таки як якогось там маленького братика, який показує соняшник і вічно вишиванку.
Але тим не менше, критика була, ви це прекрасно знаєте, що те, що у вас немає, скажімо так, дипломатичного минулого, чи справитеся ви з цією роботою, як ви реагуєте на це?
Ну, час покаже насправді, чи справлюся я з цією роботою. Це, звичайно ж, челендж, звичайно ж, я буду вчитися в якихось достойних людей, які я вірю, що навколо будуть якісь професіонали, з якими можна буде спілкуватися на необхідні теми. Я дуже добре розумію специфіку своєї роботи безпосередньо. Дійсно, як робити правильне промо правильного українського іміджу за кордоном. От, щоб насправді люди розуміли, що українська культура – це є частина європейської культури, бо мені важливо, наприклад, не прогавити цей момент. От, і це дуже важкий момент, тому що треба не забувати, з чим ми зараз тягаємося. Ця жахлива машина пропаганди російської, яка проплачувалася не сьогодні і не вчора, насправді проплачувалося все ще там кілька століть тому. Ну, я вже згадувала неодноразово ці дягілівські сезони, коли на південь Франції привозилися балети, Большой театр, Шаляпін виступав, щоб показати, що в них там є якась цивілізація. На жаль, в Україні зовсім інша історична ситуація склалась, так, і якщо в нас там і були якісь меценати, то вони, на жаль, так сильно не прозвучали на весь світ, і хоч
хочеться, ну, може вони зараз хоча б трошечки з'являться. І поки вони не з'явилися, використовується максимально синергія. Я знаю митців, я знаю людей, які не проти проспонсорувати якісь хороші, достойні, на рівні культурні проекти. І моя задача просто зараз все звести докупи і зробити так, щоб це звучало і французькій пресі, щоб, наприклад, наш культурний центр, він не був лише осередком зустрічі діаспори, української школи. Це дуже добре, це дуже необхідно. Але хочеться зробити так, щоб це було місце, де от українська дипломатія, українська діаспора і митці працюють для французів. Тобто, як працює звичайний там культурний центр тут? Приїжджають французи, кажуть, будь-яку країну, здрастуйте, типу, аборигени, ми вам привезли велику французьку культуру, так, заходьте, дивіться.
Так, вони орієнтуються не на французів, які живуть в Україні, так, а на українців.
В них є лекції, в них є виставки, в них є читання, в них є покази фільмів, в них постійно є якісь вечірки.
Повністю інтерв'ю з Іриною Карпою читайте і дивіться завтра в суботу на сайті Радіо Свобода в рубриці «Суботнє інтерв'ю». А ми з вами зараз розповімо, почуємо про виставку «Антологію мистецький барбакан трикутник 92», який сьогодні презентували в Київському національному художньому музеї. Авторами альманаху стали письменники, поети та художники, активні учасники протестів на Майдані позаминулої зими, які гуртувалися на імпровізованому майданчику. Кореспондент Радіо Свобода Євгенія Олійник побувала на презентації і разом з авторами згадала, з чого починався і яким був взагалі мистецький барбакан. Зараз з нами Євгенія на прямому зв'язку. Євгенія, вітаю вас.
Людмила, вітаю.
Що собою представляє це видання з такою назвою?
Власне, антологія «Мистецький барбакан» – це таке дещо хаотичне зібрання усієї творчості митців, які гуртувалися тоді на Майдані і на Барбакані, зокрема. Причому це визнають самі видавці, вони кажуть, що відбір авторів для видання багато у чому випадковий. Так, до збірки потрапили, наприклад, картини та пости з Фейсбуку художника Олекси Мана, есеї Юрія Андрюховича, які публікувалися на сайті ТСН і про які ми, до речі, чи теж розповідали у «Свободі» сьогодні, роботи Івана Семисюка та Андрія Ярмоленка, вірші Олега Коцарева та Павла Коробчука та багато-багато іншого насправді. Причому усі ці тексти, які увійшли до видання, вони не редаговані. Загалом це справді своєрідне дослідження того мистецтва, яке генерувалося, створювалося під час Євромайдану. І за висловом упорядника альманаху Андрія Гончарука, деякі тексти з книги досі переносять у той час і змушують начебто прожити його ще раз. До речі, видавці кажуть, що планують видати другу частину антології «Мистецький барбакан», але у ній вже будуть фотографії. Людмило?
Євгенія, як виник барбакан на Майдані? І взагалі, що це слово означає, можливо, не всі наші слухачі знають.
Я нагадаю зараз нашим слухачам, що це взагалі було. Як відомо, слово «барбакан» з латини, з французькою, означає невелику фортецю, укріплення. А під час Майдану так називали невеличку галерею на Хрещатику. Вона була побудована з фанери і розташовувалась, до речі, просто навпроти входу до київської редакції «Радіо Свобода». Її спроєктував київський архітектор Дмитро Жила, і там виставлялися переважно художники-представники так званого жлоб-арту. А згодом там почали проводити літературні читання та лекції, виступали музиканти. Тобто від початку це був такий культурний осередок Майдану. І, наприклад, художник Іван Семисюк пригадує, як виник мистецький барбакан, пропоную послухати.
За капірщиком був багато в чому Олексаман, який дивився на досить такий похмурий початок Майдану з тими вусатими дядьками, з унівськими, значить, цими прапорами. І ми всі дуже перелякалися, що все може перетворитися, як завжди, в аграрний такий бордельєр. І всім художникам хотілося привнести тон французького сталінського повстання 68-го року, щоб були якісь гасла несподівані. Тобто перетворити цю подію вже на таку, знаєте, урбаністичну, культурологічну двіжуху. Тобто це все було, звичайно, до того, як почалися криваві події.
Отже, це був Іван Семисюк, якого, можливо, багато хто зі слухачів знає за його малюнками, вишиваними такими собі бандериками, вибачте. Євгенія, антологія називається «Мистецький барбакан трикутник 92». Про що йдеться?
Власне, це ціла легенда в історії барбакану. Ось Іван Семисюк згадував про такий мирний час в історії Майдану, а це йдеться вже про часи, коли почався, планувався розгон Майдану. Справа у тому, що коли, власне, планувалося захоплення Барабакан, на схемі цього розгону було позначено прикутником із номером 92. Ну, на щастя, захоплення не відбулося, а от видавці винесли цю позначку у назву. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку була Євгенія Олійник. Вона розповіла нам про презентацію так званого мистецького Барабакану «Трикутник 92», антологія, яку, напевно, скоро слухачі також зможуть самі побачити і почитати. Це була «Свобода сьогодні». З вами була Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами.